та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн мэдсэн үү сонсогчдоо, хөтөлбөрийнхөө эхэнд 2026 оны 1-р сарын 20-ны өдрийн байдлаар Австралид болон дэлхийд дахин спортын салбарт болсон онцлох үйл явдлын мэдээллийн хураангуйг хүргэе. Өнөөдрийн мэдээнд Даний цэргүүд Гринландд иржээ. Дональд Трамп тус нутгийг өөрийн болгох төлөвлөгөөгөө дахин онцлсны дараа тэд их газарджээ. Галт зэвсэг болон үзи ядсан үг хэллэгийн томоохон шинжиллүүд хэдхэн цагийн дотор парламентаар батлагдаж магадгүй байна. Спортын мэдээнд дугуй спорттой холбоотой мэдээ орлоо. Номи Руиг Tour Down Under тэмцээнд 2 туудаага төрүүллээ. Одоо эдгээр болон бусад мэдээний дэлгэрэнгүйг хүлээн авна уу. Данийн цэргүүд даваа гарагийн өглөө 7 цагт Гринландд цэргийн сургуулилт хийхээр газардсан байна. Энэ нь Америкийн ерөнхийлөгч Данийн харьяа тус нутгийг өөртөө нэгтгэх оролдлогоо үргэлжлүүлж буйтай давхцаж байгаа юм. Түүний компанид ажил нь Америк болон Европын орнууд багтдаг НАТО-гийн эвслийг занал хэлж байна. The Arctic Resilience нэртэй сургуулилт нь Дайны засгийн газар болон Гринландийн гадаад хэргийн сайд Vivan Motzfeldт нарын Брюсселд хийсэн уулзалтын дараа болж байна. Тэрээр хэвлэлийнхэнд хандан ийхүү ярьжээ. Уулзалтын хамгийн чухал үр дүн бол Torres Strait 2 Арктикийн аюулгүй байдлын талаар зарим чухал зүйлд санал нэгдлээ. Арктикийн аюулгүй байдлыг хангахын тулд хэдэн хүн яаж хамгийн сайн оролцоотой байх вэ гэдгийг чухал юм. Арктикт аюулгүй байдлын чиглэлээр хэрхэн ажиллахыг мэдхэн чухал. Тиймээс бид одоо янз бүрийн сургуулилтуудыг хийж байх болно. Хойд Америкийн агаарын командлалын нисэх онгоц утгагүй Гринландд газардах бөгөөд Канада Америкийн хамтарсан цэргийн байгууллага үүнийг урьдчилан төлөвлөгдсөн үйл ажиллагаа хэмээн мэдгдэж байгаа юм. Дараагийн мэдээ, парламент зэвсгийн хуулийг чангатгах үзе ядсан үг хэллэгийн тухай хуулийг төслийг хэлэлцэж байгаа бөгөөд хөдөлмөрийн нам ойрын хідэн цагтаа батлуулахыг зорж байна. Өнгөрсөн шөнө тэд санал зөрөлдөөнтэй сануудын талаар мэтгэлцсэн бөгөөд өнөө өглөө гэхэд холбооны хөдөлмөрийн намын гишүүд өөрчлөлтийн талаар сурталчилгаагаа эхлүүлсэн байна. Хэрвээ батлагдвал шинэ хуулиар Австралийн иргэн биш хүн галт зэвсэг авах боломжгүй болж зэвсэг эзэмшигчдэд шинэ суурь шалгалтыг хийх юм. Мөн зарим төрлийн зэвсгийг импортлохыг хориглохоор заажээ. Боловсролын сайд Джейсон Клэр Channel 7-д ярилцлага өгөхдөө өнгөрсөн сард болсон Бондай дах буудлагын халдлагын дараа боловсруулсан эдгээр хууль нь олон хүний амь настай холбоотой чухал асуудал хэмээн онцлсон байна. Хэрвээ бид хийх ёстой арга хэмжээг авахгүй бол энэ нь бодит илэрхий эрсдэл болно. Өнөөдөр бүх улсын анхаарал бидэн дээр байна. Хүмүүс биднийг өнөөдөр нэгтгэхийг улс төрийн хоёр нам, намын болон улс төрийн ашиг сонирхлоосоо дээгүүр байж, австралчуудын аюулгүй байдлыг хангахын тулд үйлдэл хийхийг хүлээж байна. Парламентийн гишүүд Бондай дах террорист халдлагын хохирогчдод зориулсан эмгэнэл илэрхийлэх тогтоолыг хугацаанаас нь өмнө хэлэлцэх үед ихэд сэтгэл нь хөдлөн илэрхий байсан юм. Ерөнхий сайд Энтони Албанези 12-р сарын 14-нд Бондай бичид болсон Ханукагийн арга хэмжээний үеэр хоёр зэвсэгт этгээтийн халдлагад амьнасаа алдсан 15 хүний дурсгалд зориулсан уг тогтоолыг өргөн барьжээ. Боловсролын сайд Джейсон Клэр халдлагаас охиныхоо хамт амьд гарсан найз Джессигийн хаан үгийг парламентийн гишүүдийн өмнө уншихтаа сэтгэл нь ихэд хөдөлсөн байв. Би амьд үлдэх тухайд биш, харин яаж өөхөх тухайгаа бодож эхэлснээ ойлгосон юм. Би охин руугаа тонгоогоо түүний жихэнд ингэж хэлсэн. Энэ надад орж ирсэн цорын ганц л үг байсан юм. Охин минь, өөрийнхөө тотогшоо ор. Бүх хайр байгаа тэрэл зүрх рүүгээ ор. Улс даяар дурсгалын арга хэмжээнүүд энэ пүрэв гарагт буюу 1-р сарын 22-нд болох бөгөөд гэрэл ялан, эв нэгдэл, дурсгалын цогцлолт гэсэн урайтай байх юм байна. Олон нийт орон нутгийн цагаар оройн 7 цаг 1 минутад 1 минутын чимээгүй зогсолт хийхээр төлөвлөж байна. Шинэ өмнөд байсан мөчид цагдаа нарын хязгаарлалтыг үл харгалцсан олон зуун хүн Сидней хотод уугуул иргэд 20 ангиудад насварж байгааг эсэргүүцсэн жагсаал болжээ. Нэм гаргийн үдээс хойш Хаяад паркт болсон энэхүү жагсаалыг тараасан байна. Пол Силва уг жагсаалыг зохион байгуулсан бөгөөд тэрээр Лонг Бэй шоронд 5 харгалзагчид баригдаж нас барсан авгах Дэвид Данга Жюнор зэрэг хоригдлуудыг дурсах зорилгоор энэ жагсаалыг зохион байгуулжээ. Тэрээр хязгаарлалтыг хууль ёсны биш гэж үзэж байгаа ч ойролцоогоор 200 оролцогчдыг цагдаагийн тарах тушаалыг дагахыг уриалсан гэлээ. Шинэ өмнөд үйлсийн хуулиар цагдаанаар хүмүүст олон нийтийн болон тогтмол арга хэмжээнд оролцох зөвшөөрөл үйл явцыг зохион байгуулахыг урьж байгаа. Харин сүүлийн 10 жилд зохион байгуулагчаар ажиллаж байгаа миний хувьд олж харсан зүйл бол тэд биднийг паркийн нэг болонд тусгаарлахыг оролдож байна. Энэ нь үндсэн нийгэм бидний энэ можийн засгийн газар болон цагдаагийн байгууллагуудын эсрэг тулгарч байгаа асуудлуудыг харахгүй үлдэхэд хүргэж байгаа юм. Олон улсын далайн амьдралыг хамгаалах дэлхийн анхны хууль ёсны заавал мөрдөх гэрээ хэрэгжиж эхэллээ. Бараг 20 жилийн хэлэлцээний дараа их далайн гэрээ хэмээн нэрлэгдсэн энэхүү гэрээ альч улсын хяналтанд байдаггүй. Дэлхийн гадаргын бараг талыг хамарсан усыг цогцоолох зорилготой юм. Энэхүү усан ертөнцид хор хөнөөлтэй загасчлал, тээвэр, хувцар бохирдол, хитэх загас агнуур, далайн гүний олборлолтын боломжит аюул зэрэг олон асуудалд өртөж байгаа бөгөөд үүнийг уур амьсгалын өөрчлөлт улам бүр хүндрүүлж байгаа юм. Одоогоор 83 улс уг гэрээг соёрхон баталсан бөгөөд үүнд Хятад, Япон зэрэг улсууд багтаж байна. Харин Америкийн нэгдсэн улс, Их Британь, Австрали зэрэг улсууд гарын үсэг зурсан ч соёрхон батлаагүй тул ажиглагчийн хувьд оролцох боловч санал өгөх эрхгүй байх юм. Дэмжигчид энэхүү гэрээг хурдан хэрэгжүүлэхэд анхаарах хэрэгтэй хэмээн үзэж байна. Greenpeace-ийн далайн компанид ажлын төлөөлөгч Megan Rindels үүнийг түүхэн мөч хэмээн нэрлэжээ. Энэ гэрээ нь дэлхий дахин хуваагдсан ч байгаль орчныг хамгаалах, дэлхийн нийтийн өмчийг хамгаалах нь улс төрийн өрсөлдөөнөөс давж чадна гэдгийг харуулж байна. Дараагийн мэдээ. Өмнөд Солонгосын шүүх ерөнхийлөгч асан Юн Сок Ёлыг 2024 оны 12 дугаар сард цэргийн онц байдал зарлах оролдлого хийсэн хэмээн баривчлахыг завдсан албаны хүмүүст саад учруулсан зэрэг хэрэгт буруутан 5 жилийн хорих ялыг оноосон байна. Сөүл хотын төв дүүргийн шүүх юуник өөрийн цэргийн хамгаалалтын албыг ашиглан цэргийн онц байдал зарсан асуудлаар түүнийг шалгах зорилгоор шүүхээс хууль ёсоор гаргасан баривчлах захирамжийг хэрэгжүүлэхэд саад болсон буруутай хэмээн үзэж байгаа юм. Түүнчлэн албан ёсны баримт бичиг хуурамчаар үйлдсэн цэргийн онц байдал зарлахад шаардлагадах хууль ёсны журмыг дагаагүй зэрэг хэрэгүүд мөн буруутай тооцогдчихэ. Энэ шийдвэр нь цэргийн онц байдал зарласан ч бүтлгүйц явдалтай холбоотой эрүүгийн хэрэгүүдийн эхний шийдвэр нь юм. Тэрээр үндэслэлгүйгээр цэргийн онц байдал зарлах замаар бослого зохион байгуулсан гих тусдаа өөр нэг хэрэгээр цаазын ял авах багдалтай байгаа юм. Элон Маскийн хиймэл оюун ухаанд суурилсан чатбот Грок нь бодит хүмүүсийг хууль бус газарт задгай хувцастай мэтэр харуулсан зураг засварлах боломжгүй болно хэмээн X платформ дээр нийтлсэн мэдээлэлтэд дурджээ. Эмэгтэйчүүд хүүхдүүдийн бэлгийн шинжтэй дүрслэл бүхий зургуудын улмаас дэлхийд даяар эсэргүүцэл өрнөж хориг арга хэмжээ зарим засгийн газрын анхааруулга гарсны улмаас тэд ийхүү мэдээлэл хийсэн байна. Тэмцлийн хүрээнд Калифорни муж Грок ашиглан зөвшөөрөлгүйгээр бэлгийн шинжтэй материал үйлдвэрлэж түгээж байгаа явдлыг шалгах шинэ мөрдөн байцаалтыг эхлүүлжээ. Эхэндээ энэ асуудлын талаар хэвлэл мэдээллийн асуултад тэд хуучинсаг хэвлэл мэдээлэл ярьж байна хэмээн ганц хариулт өгч байсан юм. Гэвч одоо Маскийн XAI компани тухайн газрын хуулийг зөрчсөн контентыг бүсчлэн хаана гэдгээ мэдгдсэн байна. Спортын мэдээ, дугуй спортын талаар байна. Швейцарын дугуйчин Ноэми Рюег бүхэл саад бэрхшээлийг даван туулж, үүний дотор Австралийн домогт тамирчин Аманда Спратиг давж, Тур Даун Андер уралдаанд олон удаа төрүүлсэн цорын ганц эмэгтэй тамирчин болжээ. Рюег AIE Team ATQ багийн 3 тамирчныг ялж, 3 дугаар үе шатанд төрүүлснээр Төрийн гол цомыг хүртэх эрхтэй болсон юм. Энэ тэмцээн өмнөд Австрали мужид болсон юм. Испаний дугуйчин Мави Гарсиа тухайн шатанд 2 дугаар байрцлаж, ерөнхий дүнгээр Рюегээс 11 секундын дараа орсон байна.
SBS Монгол хэлээр.